Θα έλεγα ότι η εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Ρέθυμνο υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ρεθύμνου, της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, είναι μια εκδήλωση πραγματικά σημαντική, που είναι η κορύφωση, θα έλεγα, της συνεργασίας φορέων, τοπικών φορέων, που θα έλεγα και ως εκδήλωση και ως πρωτοβουλία αξίζει και τον τίτλο της εκπομπής σας 10 με τόνο.
Ναι.
Έτσι, θα
πραγματικά, αυτές οι κινήσεις και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι, γιατί όλο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, έτσι, πλαίσιο δράσεων που αφορά στην πρόληψη. Και νομίζω πως η πρόληψη είναι το ζητούμενο.
Ακριβώς, την ευαισθητοποίηση.
Ναι,
την ευαισθητοποίηση,
ναι,
σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται μέσα από τις τεχνολογίες και την εξέλιξή τους με έναν τρόπο δυναμικό και εκθετικό, δηλαδή κάτι που δεν προλαβαίνουμε ως άτομα να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτές.
Ναι.
Πολύ, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά μας που είναι στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες, και οπότε ως γονείς και ως κοινωνία γενικότερα είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα νέο κύκλο προκλήσεων που προκύπτουν από το συνδεδεμένο περιβάλλον που λέγεται κυβερνοχώρος. Είναι η προκλήση του κυβερνοχώρου και αγγίζουν μικρούς και μεγάλους, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την πραγματικότητα την ώρα που τρέχουν παράλληλα πράγματα, δηλαδή ζούμε μια φυσική πραγματικότητα και μια εικονική πραγματικότητα παράλληλα, ταυτόχρονα.
Mm-hmm. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο». Και όπως μας είπατε, αφορά και μικρούς αλλά και μεγάλους. Γιατί η αλήθεια είναι πως και εμείς ως ενήλικες θα σπαταλήσουμε αρκετό χρόνο πια μέσα στην ημέρα μπροστά από μία οθόνη. Είτε πρόκειται για οθόνη υπολογιστή, είτε πρόκειται για οθόνη κινητού τηλεφώνου. Και κακά τα ψέματα, εμάς θα μιμηθούν τα παιδιά μας. Εμάς τους γονείς έχουν ως εικόνα σε καθημερινή βάση μέσα στο σπίτι. Και το γνωστό που λένε και οι ειδικοί, ότι τα παιδιά μιμούνται 80% και ακούν κατά 20%, νομίζω πως είναι απόλυτα σωστό. Φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Άρα, όταν ένα παιδί λοιπόν βλέπει ένα γονιό να είναι ολημερή στο κινητό, θα πράξει και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι?
Σκεφτήκαμε ποτέ ως γονείς ότι περισσότερο αντικρίζουμε την οθόνη του κινητού μας παρά το πρόσωπο του παιδιού μας?
Ναι.
Έτσι, ρητορικά το λέω, δηλαδή αυτό δεν είναι, αγγίζει μόνο σε τοπικό επίπεδο την προσέγγιση αυτή, είναι γενικά σε όλο το παγκόσμιο περιβάλλον. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, οι συσκευές κινητών τηλεφώνων είναι περισσότερες από τις ψυχές των ανθρώπων που είναι στον πλανήτη.
Απίστευτο.
Και με το παράδοξο, 2,6 δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας να μην συμμετέχει σε αυτή την συνδεδεμένη πραγματικότητα. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά της οπτικής αυτής, της τεχνολογικής ανισότητας και της κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, που βλέπει κάποιους ανθρώπους αποκλεισμένους από βασικά αγαθά, όπως είναι η ενέργεια, ο ηλεκτρισμός, η πρόσβαση στο νερό, σε πρόσβαση στην υγεία, όλα αυτά τα πράγματα, και πρόσβαση φυσικά στην τεχνολογία. Βλέπετε παράλληλα πόσο σύνθετο και πόσο δυναμικό εξελίσσεται αυτό το περιβάλλον και πώς θα πρέπει εμείς να φοδιαστούμε με όλα αυτά, θα έλεγα, τα εφόδια, τις δεξιότητες που δεν περιορίζονται μόνο στις ψηφιακές δεξιότητες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η ανάπτυξη της φυσικής νοημοσύνης μέσω της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας. Αυτό είναι, θα έλεγα, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στην αυριανή εκδήλωση.
Ποιες είναι λοιπόν, κύριε Παπαπροδρόμου, οι προκλήσεις που καλείται κάποιος να αντιμετωπίσει στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο?
Πρώτα απ' όλα είναι η διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων.
Ναι.
Ό,τι πολυτιμότερο έχει.
Ναι.
Είναι τα δεδομένα αυτά τα οποία ταΐζουν, είναι η πρώτη ύλη για τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Όλο το παιχνίδι σήμερα γίνεται γύρω από το ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και σε όρους, έτσι απλής θα έλεγα, έτσι, και πιο κατανοητής εκδοχής, έκβαση είναι η λεγόμενη στοχευμένη διαφήμιση.
Mm-hmm. Δεν μας παρακολουθούν λοιπόν, κύριε Παπαπροδρόμου, γιατί ακούγεται αυτό συχνά, μας παρακολουθούν και λοιπά. Έχει να κάνει με αλγόριθμους. Οπότε όταν δείξεις ενδιαφέρον...
Και βάλουμε εμείς την επιτήρησή,
ναι,
μας.
Σωστά. Όταν δείξεις λοιπόν ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτό θα συνεχίσει να σου προβάλλει ο αλγόριθμος στη συνέχεια. Έτσι.
Προσέξτε, σε ένα σημείο είναι κατανοητό και ενδεχομένως ωφέλιμο. Για παράδειγμα, να ζητούμε μια πληροφορία για που θα μας βοηθήσει στο να ταξιδέψουμε κάπου, να κινηθούμε κάπου, να επιλέξουμε ένα προϊόν ή οτιδήποτε. Εντελώς ξαφνικά βλέπουμε ξαφνικά να αναδύονται προτάσεις προσφορών και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα, mm-hmm. που αυτή θα έλεγα είναι η καλή εκδοχή της, της επιτήρησης, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, τη στιγμή που συμβάλλουμε και εμείς, συμμετέχουμε. Τίποτα κανείς δεν μας το δίνει σήμερα δωρεάν. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Οι κολοσσοί από την άλλη πλευρά αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα να συλλέγουν τα δεδομένα, να τα αναλύουν, να προβλέπουν συμπεριφορές μας. Αλλά φανταστείτε αυτό πόσο αποκτά σημασία και ιδιαιτερότητα όταν θα κριθεί το εκλογικό αποτέλεσμα σε μια χώρα.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για τεράστια δύναμη. Επίσης έχουν αναπτυχθεί οικονομικές δραστηριότητες και δράσεις, το αποτέλεσμα των οποίων έχει φέρει τη συγκέντρωση, την υπερσυγκέντρωση πλούτου σε πολύ λίγα χέρια με τον περισσότερο κόσμο απ' έξω.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα η οποία καταγράφεται. Άρα ουσιαστικά μιλάμε πλέον σε μια εποχή που έχουμε υπερδυνάμεις στις υπερδυνάμεις. Δεν είναι η έννοια της υπερδύναμης όπως την είχαμε στο μυαλό μας πριν μερικά χρόνια. Αυτό έχει διαφοροποιηθεί γιατί μιλάμε για οντότητες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα όρια ενός κράτους κλπ. Και σήμερα βλέπετε και σε παγκόσμιο επίπεδο ο ανταγωνισμός γίνεται γύρω από αυτή την κυριαρχία. Το ποιος θα κυριαρχήσει.
Μάλιστα. Εσείς σήμερα πού θα εστιάσετε στην ομιλία σας?
Θα δώσω έμφαση, όπως είπα προηγουμένως, στα προσωπικά δεδομένα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα δούμε πράγματα που απασχολούν τα παιδιά, γιατί θα απευθυνόμαστε στα παιδιά, ουσιαστικά, στα θέματα της ρητορικής του μίσους, των fake news, mm-hmm. έτσι μια άλλη διάσταση, το παιχνίδι το διαδικτυακό που είναι κομμάτι της πραγματικότητας των παιδιών, χωρίς να δαιμονοποιούμε κάτι, και επίσης σε ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε και να ενδιαφερθούμε έτσι ώστε στα παιδιά να δώσουμε και μια προοπτική, μια επαγγελματική προοπτική, να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Δεν είμαστε κατά των νέων τεχνολογιών.
Άρα λοιπόν δεν δαιμονοποιείτε την τεχνολογία. Μπορεί να είναι και σύμμαχός μας εάν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά.
Ακριβώς. Εάν σωστά την αξιοποιήσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας και σε επίπεδο οικογένειας, ατόμων, θα δώσουμε προοπτική στα παιδιά μας, mm-hmm. να αισθανθούν τα παιδιά μας ότι υπάρχουν δυνατότητες δίπλα και αυτό που γίνεται, το ότι συνεργάζονται τοπικοί φορείς σε τοπικό επίπεδο, με αυτό το παράδειγμα στην Κρήτη, θεωρώ ότι περνάει ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε ότι το διαδίκτυο στην Κρήτη δίχως θύμα, δίχως θήτη. Έτσι, μια μαντινάδα.
Υπέροχο. Η επόμενη ερώτησή μου θα ήταν να μου πείτε την άποψή σας. Θεωρείτε πως διαθέτουμε τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες?
Και πάλι εδώ το θέμα ποικίλει και ανάλογα την περίπτωση. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν ευάλωτες ομάδες κοινωνικές, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, για παράδειγμα, που είναι το 25% του πληθυσμού.
Ναι.
Που πολλές φορές μπορεί να υστερούν και το γνωρίζει ο καθένας από το περίγυρό του, που ενδεχομένως οι άνθρωποι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στην άλλη συνταγογράφηση, σε πλατφόρμες που ήδη είναι διαθέσιμες και είναι για εξυπηρέτησή τους,
mm-hmm.
και έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα. Ωστόσο δεν συνοδεύονται και από τις κατάλληλες δεξιότητες, οπότε αναγκάζονται να ανατρέχουν στο εγγύς περιβάλλον. Και εδώ πρέπει οι θεσμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, η παιδεία γενικότερα να ανοίξει ένα βήμα και σε αυτή την ανθρώπου μας, σε αυτή την ανθρώπου μας. Επίσης τα άτομα τα αμαία, τα παιδιά που μπορεί να είναι ευάλωτα. Τα παιδιά έχουν όμως και το πλεονέκτημα ότι είναι και στο σχολείο. Το οποίο σχολείο τους δίνεται ευκαιρία σήμερα, το σχολείο του 21ου αιώνα, mm-hmm. να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες με έναν τρόπο πιο συστηματικό και πιο οργανωμένο. Γίνεται προσπάθεια στα σχολεία μας, ωστόσο πρέπει βεβαίως να επιταχυνθούν τα βήματα και να γίνουν ίσως και πιο γοργά βήματα.
Περισσότερες δηλαδή ενημερώσεις, παρουσιάσεις έτσι από ανθρώπους του χώρου και όχι μόνο, που θα βοηθήσουν, θα λειτουργήσουν ενδεχομένως διαδραστικά έτσι και θα μεταφέρουν την πληροφορία στους νέους, τόσο ώστε, όπως είπαμε, να λειτουργήσουμε προληπτικά όσο
και
μπορούμε.
Και πάντοτε με παιδαγωγικό τρόπο και σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού και του μαθητή.
Mm-hmm.
Είναι βασικό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ένα άλλο το οποίο θα έλεγα πρέπει να σταθούμε είναι ότι οι γονείς εμείς πρέπει να καθίσουμε στα θρανία. Απαιτούμε από τα παιδιά μας να πάνε στα σχολεία, αλλά ας πούμε για παράδειγμα δεν έχουμε επισκεφτεί την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Δεν ενδιαφερόμαστε, δεν τα ρωτάμε τι καινούριο σήμερα γνώρισαν στο σχολείο ή στην εβδομάδα πάνω, με ένα είδους απολογισμού. Κάνουμε, ενδιαφερόμαστε. Τι ακριβώς, γιατί τα απασχολεί, ποιο είναι το θέμα που τα απασχολεί.
Έχουμε χάσει, λέτε, την επαφή, δηλαδή, αυτή την επικοινωνία με τα παιδιά μας.
Ακριβώς, ζητούμε δηλαδή ουσιαστικά μια επανεργοποίηση της, να ενεργοποιηθεί και πάλι αυτό που λέω λογισμικό ζωής.
Ναι.
Δεν είναι κανένα software και κανένα hardware που θα μας σώσει, αλλά είναι το λεγόμενο humanware, η επικοινωνία και η φυσική νοημοσύνη. Πολλά έχουμε να προθέσει στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απεμπολούμε την κριτική σκέψη.
Α, τι είπατε τώρα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης πόσο σημαντική είναι. Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο.
Μάλιστα θα έχουμε τη δυνατότητα στην Κρήτη να το πούμε με δύο εκδοχές, κριτική σκέψη με ήττα και κριτική σκέψη με
γιώτα.
Και αυτό που λέω πάντοτε, να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά.
Κριτικά αυτό και είναι. Ακριτικά, ναι. Ο ρόλος της οικογένειας λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικός. Άλλωστε μας το λέτε εσείς και μας το περνάτε. Φαντάζομαι πως κανείς γονιός δεν θέλει το παιδί του να μπλέξει έτσι σε άσχημα μονοπάτια. Όμως πολλές φορές, επειδή είναι η καθημερινότητα τέτοια, ενδεχομένως και εμείς οι γονείς να μην αφιερώνουμε το χρόνο που θα έπρεπε στα παιδιά μας. Ενδεχομένως και εμείς θέλοντας έτσι κάποιες στιγμές να ξεφύγουμε λιγάκι από τη ρουτίνα και από την καθημερινότητα, να εγκλωβιζόμαστε σε αυτό που λέμε διαδίκτυο και να μην προσφέρουμε πια αυτό που οι παλιότεροι πρόσφεραν στα παιδιά τους, όταν δεν ήταν τόσο εξελιγμένη η τεχνολογία. Και μιλώ για τα απλά πράγματα που μπορεί να κάνει μια οικογένεια, από μια βόλτα, ας πούμε, στο πάρκο, μέχρι μια κοντινή, μακρινότερη εκδρομή, ας πούμε.
Σίγουρα έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Πάντοτε η πρόθεση των γονείων είναι να βοηθήσουν θετικά το παιδί, και λίμονό μας. Έτσι, και θα έλεγα ότι στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας, με τα μεσογειακά χαρακτηριστικά και την ανοιχτοσύνη που διακρίνει, θα λέγαμε, και το φιλότιμο που διακρίνει, έτσι, όλους τους ανθρώπους στη χώρα μας. Αγαπούμε τα παιδιά μας, ενδιαφερόμαστε για αυτά. Το θέμα είναι αν το κάνουμε με το σωστό τρόπο και αν πολλές φορές είμαστε μόνοι μας και εμείς αβοήθητοι. Γιατί και οι γονείς σήμερα χρειάζονται βοήθεια. Δεν μπορεί σήμερα ένας γονέας από μόνος του να διαχειριστεί αβεβαιότητες σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Θα πρέπει και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθούν θεσμοί και μηχανισμοί, αναφέρω ειδικά τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που πρέπει να είναι δίπλα στο σχολείο, η σωστή συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τους εκπαιδευτικούς μας και να μην απαξιώνουμε το ρόλο τους, γιατί και αυτοί δίνουν έναν αγώνα από το δικό τους μετερίζει, με τις δικές τους αντικσότητες. Σε κανέναν δεν είναι ο δρόμος έτσι στρωμένος με ροδοπέτα αλλά και εύκολος. Δυσκολίες διαχειριζόμαστε. Αλλά όταν είμαστε μαζί και ενωμένοι, περνάμε ένα άλλο μήνυμα. Επίσης να θυμηθούμε θεσμούς. Εγώ χαίρομαι που στην εκδήλωση συμμετέχει η Ιερά Μητρόπολη Ερεθίνης και Αυλοποτάμου, δηλαδή και ο ρόλος της Εκκλησίας ως θεσμού είναι πάρα πολύ σημαντικός, μπορεί να βοηθήσει. Θεσμοί όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα θέματα πολιτισμού. Εδώ να ευχαριστήσω τους φορείς και συγκεκριμένα προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μιχάλη Σαρή, τον πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης και όλους τους εργαζομένους στο Κέντρο Πρόληψης που κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά, αθόρυβη και συστηματική δουλειά. Επίσης και τους άλλους συνεισηγητές που ήταν πολύ αξιόλογοι, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου και ο δικηγόρος που θα εκπροσωπεί στην εκδήλωση που συμμετέχει, συνεισηγητής. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ο κύριος Χριστοδουλάκης Βασίλης συγκεκριμένα και ο κύριος Σταυγιανουδάκης Εμμανουήλ και ο κύριος Καγιαδάκης Γιώργιος, που είναι παιδιά τα οποία ο καθένας από τη δική του πλευρά θα δώσει την οπτική στην προσέγγιση του θέματος. Είναι ένα διαθεματικό θέμα, είναι πολύ επιστημονικό, δεν είναι μια κατεύθυνση.
Σωστά, γι' αυτό θα είναι και αρκετοί ομιλητές. Έτσι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα μεταδώσει την πληροφορία ουσιαστικά.
Και επίσης υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους φίλους στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και παντού να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά από το κανάλι.
Από το κανάλι στο YouTube,
Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει μια δυνατότητα. Φανταστείτε ότι θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση και από ακριτικά σημεία. Και από τον Εύρο και από τα νησιά και παντού και από όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα.
Τη δυνατότητα. Ναι, σωστά. Υπάρχουν έτσι κάποιες καλές πρακτικές που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε εμείς οι γονείς.
θα έλεγα πρώτα απ' όλα να το βάλουμε σαν προτεραιότητα ότι η κυβερνοασφάλεια πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και να την προσαρμόσουμε ο καθένας στις δικές του απαιτήσεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συσκευές, συγκεκριμένες εφαρμογές, συγκεκριμένες πλατφόρμες, άρα θα πρέπει να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές. Να γνωρίζουμε τις συσκευές που χρησιμοποιούμε, τις εφαρμογές που κατεβάζουμε. Mm-hmm. Να μην δίνουμε τα δεδομένα μας με απλό τρόπο, να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές εκεί που μας το ζητούν οργανισμοί. Να αναφέρω ενδεικτικά στις περιπτώσεις των απατών που κατακλυζόμαστε καθημερινά για αυτό το θέμα, κυρία Πεχινάκη. Μας λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι τράπεζες, οι οργανισμοί, ποιες πρακτικές να ακολουθούμε. Δεν τις ακούμε, δεν τις εφαρμόζουμε. Και πέφτουμε θύματα.
Θύματα. Mm-hmm.
Διαδικτυακές αγορές. Σας λέω τα πιο...
Ναι, τα καθημερινά. Τα καθημερινά. Τα που λίγο πολύ τα ζούμε όλοι. Ναι.
Σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Να μην ανεβάζουν φωτογραφίες ευαίσθητες ή οτιδήποτε άλλο.
Που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή.
Προφή, ναι. Να βιάζουν τα παιδιά μας και κάτι σοβαρότερο και στα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων. Mm-hmm. Επίσης, μια άλλη πρόκληση που είναι πολύ σημαντική, πάω στα πιο σημαντικά, που είναι η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ψυχοτρόπων ουσιών σε μια εποχή delivery. Έτσι τα πράγματα εξελίσσονται και σοβαρεύουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή και εδώ θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Αυτά που πριν μερικά χρόνια ενδεχομένως θα ήταν ταινία επιστημονικής φαντασίας, σήμερα είναι πραγματικότητα.
Σωστά.
Άρα με μορφολογική και ψύχρεμη θα έλεγα σκέψη και προσέγγιση, όχι πανικό σε καμία περίπτωση, το διαχειριζόμαστε, το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε και επίσης στρέφουμε την προσοχή των παιδιών μας σε δημιουργικές έτσι, δραστηριότητες. Αν μιλάμε για τεχνολογία, για παράδειγμα να φέρω τα θέματα ρομποτικής που μπορούν να αντιθούν. Επίσης την αξιοποίηση των βιβλιοθηκών που έχουμε ο καθένας στην πόλη μας. Mm-hmm. Έχουμε επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη της πόλης μας. Έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο το χρόνο, λέω παράδειγμα. Μπήκαμε στον κόπο. Είμαστε μια χώρα που έχουμε άποψη για όλα τα θέματα, αλλά χωρίς να διαβάσουμε, να μπούμε να διαβάσουμε ούτε ένα βιβλίο.
Πόσο δίκιο έχετε. Οπότε να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις στα παιδιά μας λοιπόν, πέραν των οθονών και πέραν του διαδικτύου, γιατί η ζωή είναι εκεί έξω.
Βέβαια, φτιάξω την οθόνη με τον αθλητισμό, με τις δραστηριότητες, έχουμε μια θαυμάσια χώρα, ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Έχουμε, πραγματικά είναι ευλογία ο τόπος στον οποίο ζούμε. Ας τον αξιοποιήσουμε, ας τον σεβαστούμε και έχουμε σίγουρα να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα και ας αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις τις τοπικές, τις παραγωγικές. Δηλαδή κάθε τόπος έχει τεράστιες δυνάμεις. Εγώ αναφέρω ενδεικτικά πάντοτε όταν μιλάμε το Ηράκλειο και μια που μιλάμε για τα θέματα κυβερνοασφάλειας, mm-hmm. μην ξεχνούμε ότι ο πρώτος οργανισμός, ο πιο σημαντικός οργανισμός από τη στιγμή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυβερνοασφάλειας έχει ξεκινήσει από το Ηράκλειο.
Από το Ηράκλειο, σωστά.
Τώρα άμα το πήραν σε μια νύχτα στην Αθήνα είναι μια άλλη υπόθεση φωνεμένη.
Ναι.
Να μην το...
Σωστά.
Να το πάρουμε. Αλλά επιμένουμε να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά και αποκεντρωτικά.
Κριτικά και ακριτικά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν με ψυχραιμία, όπως μας είπατε, τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο, έτσι. Μια εξαιρετική, θα πω εγώ, ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 23 Μαΐου στις 10 το πρωί στο σπίτι του πολιτισμού, έτσι. Στις 10 περίπου θα ξεκινήσετε. Εξαιρετικοί ομιλητές λοιπόν θα υπάρχουν εκεί. Ένας εξ αυτών ο κύριος Πάπα Προδρόμου, τον οποίο έχουμε και κοντά μας. Πρόκειται λοιπόν για μια εκδήλωση που εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Κέντρου Πρόληψης και που στοχεύει στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο. Μια εκδήλωση που αφορά μικρούς αλλά και μεγάλους. Έχει δωρεάν είσοδο, να το πούμε αυτό, έτσι, και μπορείτε όσοι επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε και διαδικτυακά μέσω του YouTube. Εξαιρετικά.
Εγώ σας ευχαριστώ με την
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
Θεωρώ ότι τα μέσα ενημέρωσης συντελείται πολύ σημαντικά και κομβικά όταν τονίζεται τις προτεραιότητες που πρέπει σήμερα μια κοινωνία να έχει και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
Όσο μπορούμε θα το κάνουμε αυτό, όσο μπορούμε θα είμαστε κοντά, ειδικά σε τέτοιου είδους θέματα που θεωρώ πως είναι πολύ ευαίσθητα, έτσι, μιας που αφορούν κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας, έφηβους, έφηβες κλπ. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και το μέλλον της χώρας μας, ναι.
Του τόπου μας,
όπως το λέτε. Να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά από καρδιάς. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πεχινάκη. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και να προσφέρετε στην ενημέρωση του κόσμου. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.